Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Sobotní ráno a meteor. Letité spojení nebude narušeno ani dnes.
Náš pořad vás zavede do světa vědy,
kde vašimi průvodci budou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Klidný poslech.
První antikoncepční pilulka.
Chodili dinosauři po trávě,
komočtí draci a spása světa.
Veleryby lovili už staří Římané.
Na kometě.
Když se člověk začte do životopisů lidí narozených v 19. století, je to hodně podobné.
Narodili se, něco v životě dělali a pak zemřeli.
Legrácky. Já mířím jinam.
Tak schválně, kam?
Božena Němcová měla 11 sourozenců. A to nebyla žádná výjimka.
Nedivme se, že tehdy měli lidé tolik potomků. Dospělosti se dožila jenom polovina narozených dětí.
Ano, také představovali pracovní sílu. Nesmíme zapomínat, že děti běžně pracovaly.
A neměl to snadné ani ten, kdo už děti nechtěl.
Antikoncepční pilulka. Něco takového lidi dlouho ani nenapadlo.
Stalo se tento den, 18. srpna. Od nepaměti lidé vymýšleli prostředky, jak zabránit ženě v nežádoucím otěhotnění. Jednu z cest naznačil ve 20. letech minulého století rakouský fyziolog Ludwig Haberland svou publikací o možnosti hormonální blokády ovulace. Trvalo ale přes 20 let, než americký biolog Gregory Goodwin Pincus spolu s Chang Minchehem předvedli praktickou uskutečnitelnost orální antikoncepce podáním hormonu progesteronu králičím samicím. V polovině 50. let byl syntetizován hormon noretinodrel a hned poté začaly i první zkoušky na lidech. A poněvadž americká vláda odmítla dát souhlas pokusům na domácí půdě, proběhly v Portoriku. Zúčastnilo se jich 60 000 žen. Již následujícího roku vyšly výsledky, na jejichž základě americký úřad FDA schválil v roce 1957 hormonální pilulku s obchodním názvem Enovit. Avšak nikoli proti početí, nýbrž jako přípravek k léčbě nepravidelného cyklu. Teprve když jako zázrakem přibylo žen, které pocítily potřebu léčit si nepravidelnou menstruaci, byl Enovit schválen i jako antikoncepční přípravek a 18. srpna 1960 ho mateřská firma Searle uvedla na americký trh. První orální kontraceptivum obsahovalo v jedné tabletě kombinaci 10 mg syntetického hormonu noretinodrelu ze skupiny gestagenů a 150 mikrogramů rovněž syntetického mestranolu ze skupiny estrogenů. Zpočátku bylo dostupné pouze vdaným ženám, později je mohly užívat i svobodné. Hned od počátku 60. let se pilulky začaly šířit do Evropy a v roce 1961 je jako první povolila Velká Británie. Je asi zbytečné připomínat, jak hluboké společenské dopady tato účinná, pohodlná a dostupná antikoncepce přinesla. Ovšem, každý začátek bývá těžký. Vzhledem k poměrně vysokým dávkám obsažených hormonů měly první antikoncepční pilulky i výrazné nežádoucí účinky, především trombozy cév s následnými emboliemi. Když to roku 1970 epidemiologické studie v Británii potvrdily, byla dávka hormonů v pilulkách značně redukována. Dnes jsou antikonceptiva se sníženým obsahem účinných látek považována za statisticky nezávadná. První antikoncepční pilulky přišly na trh na den přesně před 58 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteoro připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Naučili jsme se báječně regulovat počet našich dětí a výsledek se dostavil. Vyspělá Evropa vymírá.
Dobrovolně ze světa neodešli ani ti dinosauři v druhohorách.
Jistě, ostatně, jak by také mohli odejít?
Ještě zajímavější otázka, po čem?
No, tak měli přece nohy.
A ty chodili?
No, po zemi, co je to zemi?
A co na té zemi bylo? Silnice určitě ne.
Louky? Prostě tráva, co jiného.
A asi hodně vysoká, protože ji nikdo nesekal.
Tě, kam tím míříte?
Zdánlivá samozřejmost totiž samozřejmostí není.
Tak můžeme si představit dinosaury procházející se po trávě?
Ptáme se odborníka na dinosaury Vladimíra Sochy.
Ještě do nedávné doby to nešlo, protože byl takový úzus, který dodržovali všichni paleoilustrátoři, takový ti tvůrci těch ilustrací světa dinosaurů, a to byl ten, že právě nikde nesmí být nějaký travnatý porost, protože se předpokládalo, že traviny, takové ty klasické trávy z čeledi poáce neboli lipnicovitých, že ještě neexistovaly a že v podstatě ta země byla buď holá, nebo porostlá nějakými jinými porosty, nějakými drobnými přesličkami, kapraďorosty, mechorosty a podobně, což platilo pro takovou tu, dejme tomu, první polovinu druhohor, skutečně pro ten trias, část Jury a možná i začátek křídy. Ale dnes už máme doklady o tom, že minimálně ke konci období dinosaurů už skutečně traviny existovaly, i takové ty traviny relativně moderní, právě z té čeledi lipnicovitých. A důkaz přišel v podobě několika zajímavých skamenělin. Už v roce 2005 například bylo zjištěno v koprolitech neboli ve skamenělém trusu některých dinosaurů z Indie z období pozdní křídy, že obsahovaly takzvané fitolity, jakési malé částečky materiálu té původní vlastně rostliny, které se dochovaly ve formě právě takových drobných zrnek, a na základě těch dnešních už velmi vyspělých technik, analýzy chemické a strukturální, se podařilo zjistit, že to jsou opravdu části jakési epidermální vlastně z té pokožky těch lipnicovitých rostlin. Takže to nám ukázalo, že ke konci křídy asi před 70 miliony lety na území dnešní Indie už traviny moderního typu existovaly.
Následovaly další objevy, které pozměnily pohled na výskyt trávy v éře dinosaurů.
Pak přišly doklady v podobě úžasného barmského jantaru, což je v poslední době takový hit velký paleontologický, protože se v něm dá najít všechno od dinosauřího ocasu přes klíšťata až no další zajímavé věci po celé třeba ještěrky. No a mimo jiné se tam opět objevily fitolity, dokonce i zbytky nějakých hub, které jsou příbuzné těch hub, které dnes obsahují různé halucinogenní látky, takže pak vznikaly takové vtipné různé nákresy, skeče a videa takzvaně světých dinosaurů a docela s tím byla legrace velká. Ale co se týká těch nálezů travin, tak opět fitolity právě těchhle lipnicovitých byly objeveny i v jantaru. No a konečně v loňském roce byl publikován objev fitolitu a ještě částí těch rostlinných dalších spojených s fosílí spodní čelisti jednoho kachnozobého dinosaura, vývojově primitivního čínského kachnozobého dinosaura, o stáří asi 100 až 113 milionů let, což je období končící spodní křídy, a to nám posunulo vlastně tu existenci těch travin ještě o dalších zhruba 10 milionů let do minulosti, takže teď už víme, že před 100 miliony let a nejspíš ještě podstatně dříve už traviny existovaly. Dokonce se předpokládá, že ty první lipnicovité se mohly vyvinout už někdy před nějakými 130 miliony roky, a v tom případě ke konci období křídy, když žil třeba ten slavný Tyrannosaurus, tak se dá už předpokládat, že mohly místy existovat i opravdu porosty travin potravinné, ne taková klasická jako louka dneska, jak ji známe, ale že už ta tráva mohla vytvářet souvislé porosty a v podstatě tyranosauři už se na některých místech a jejich současníci mohli procházet i snad nějakými tedy opravdu travnatými plochami.
Takže odteď je povoleno malovat dinosaury v travnatém porostu.
Některé, jen ty, kteří žili v závěrečné etapě této éry.
O to složitější to kreslíři mají.
No, mimochodem, víte, jak by musela být ta tráva od dinosaurů zválena? Dneska je v módě mezioborová spolupráce, kdy třeba nanotechnolog a lékař vyvinou nový způsob léčby. A takových nečekaných spojení je celá řada.
Na jedno se tu právě dívám. Antibiotika a draci?
No, zní to jako spojení lékařské vědy s dávnými pověrami, ale jde o něco úplně jiného.
Více už ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
Světová zdravotnická organizace upozornila, že rezistence vůči antibiotikům roste a my rychle vyčerpáváme naše léčebné možnosti. Současně vydala seznam 12 druhů bakterií, které jsou v tomto ohledu nejnebezpečnější. Cílem je najít nová antibiotika, jež by dokázala rezistentní bakterie zlikvidovat. Shodou okolností již o pár dnů dříve vyšel vědecký článek, který dává značné naděje. Jeho autory jsou biochemici z George Mason University ve Virginii a týká se objevu 48 antimikrobiálních peptidů. Podařilo se jim izolovat z krevní plazmy varanů komockých. Nyní, když je článek venku, by se mohlo zdát trochu zvláštní, že nevyšel už dřív. Je přece dávno všeobecně známá věc, že komočtí draci mají ve slinách až desítky kmenů patogenních bakterií, které jim patrně pomáhají oslabit a zabít kořist, ale jim samotným neublíží. A velmi dobře je známo i to, že se komoďáci, varaní komočtí, dokážou až zázračně zotavit z hrůzných bakteriemi kontaminovaných zranění, jež si občas vzájemně způsobují. Když jsem před lety viděl naši varanici Aranku s břichem rozpádaným tak, až jí z něj lezla střeva, nevěřil jsem, že může přežít. Ale mýlil jsem se. Veterináři jí břicho zašili a Aranka byla brzo naprosto v pořádku. Řečeno bez velké nadsázky bylo na bílé dni, že varani komočtí mají nějaké zvláštní dračí kouzlo a nebo velmi účinné antimikrobiální peptidy. Možná platí i první z možností, ale v případě té druhé je to již téměř jisté. 8 z izolovaných peptidů experti z George Mason University následně syntetizovali. Ukázalo se, že 7 jich funguje jak proti bakterii Pseudomonas aeruginosa, tak proti zlatému stafilokokovi. 8. peptid zabíral pouze na pseudomonádu. Obě zmíněné bakterie jsou přitom zahrnuty v prioritním seznamu Světové zdravotnické organizace. Doufejme tedy, že skvělý virginský výzkum skutečně otevře cestu vedoucí k nalezení nových antibiotik, která budou platit i na rezistentní bakterie. Zní to možná zvláštně, ale naší nadějí jsou nyní draci.
Miroslav Bobek nám četl ze své knihy s názvem Zoopisník, kterou vydalo nakladatelství Grada. stručně, jasně, výstižně.
I tak se dá sdělit zajímavá myšlenka.
Jedna přesně taková se nachází ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Americký fyzik, nositel Nobelovy ceny Leon Lederman, který se narodil v roce 1922, řekl, že je vlastně těžké odpovědět na tuto otázku. Jestliže je vesmír odpovědí, jak zní otázka?
A známe tu otázku?
Ani astronomové, ani filozofové ji neznají.
Mohou se jen dohadovat.
Napadá mě, třeba tu otázku už lidstvo znalo a zapomnělo.
Jak by se to stalo?
Vy si myslíte, že se nám dochovalo 100% všeho, co kdy lidé vymysleli?
To ne. Myslím, že jen to důležité, podstatné pro další vývoj. Prostě, co se hodilo?
Jistě se spousta nově vymyšlených věcí v době vzniku ještě nehodila a dnes by nám byla k užitku. Jenomže na ty se zapomnělo.
Že by otázku o vzniku vesmíru zodpověděli klidně už staří Římané a my o tom jen nevíme?
Pokud je čistě filozofická, teoreticky mohli. Oni tehdy vůbec dělali činnosti, o kterých jsme neměli tušení.
Například?
Lovili velryby.
Cože? A čím pro boha? Navíc velryby přece ve Středozemním moři nejsou. A do oceánu se tehdy lidé se svými chabými loděmi neodvážili.
Nechme mluvit profesora Jaroslava Petra.
Jak se vždycky říká, už staří Římané, tak tentokrát můžeme říct taky, že už staří Římané zřejmě ty velryby lovili. A je zajímavé, jak se na to přišlo. Ti Římané strašně rádi ryby, dokonce z nich vyráběli překvašením ryb, vyráběli takovou zvláštní přísadu, kterou dávali jako takovou sojovou omáčku do nejrůznějších pokrmů. Maso ryb solili a bylo to celkem běžné jídlo, sušené, solené ryby. A ve Španělsku, na Pyrenejském poloostrově tedy, se do dneška zachovaly zbytky těch továren, které zpracovávaly ty úlovky rybářů. A tam je spousta kostí a někdy i poměrně velkých kostí. No, vědci si s tím moc nelámali hlavu, protože se ví, že ti Římané byli schopni lovit tuňáky a tuňák je poměrně velká ryba. Ta může mít několik metrických centů. Takže ty kosti těch tuňáků jsou poměrně velké a řekněme si, že to, co tam zbylo, tak jsou úlomky kostí. Takže i když to nasypete před nějakého anatoma, tak ten nad tím bude prostě krčit rameny a bude říkat, no to nevím, co je tohle za kosti, z čeho by to mohlo být.
Takže důkaz, že jde o velrybí kosti, chybí.
Chyběl, dokud se na to vědci nepodívali jinak.
Teď ti vědci vzali tyhle ty kosti, navrtali z nich ten vnitřek a tenhle ten prášek poslali do genetických laboratoří. A vědci z tohohle toho prášku, z těch zbytků kostí, které se jinak identifikovat ani nedají, izolovali zbytky dědičné informace, která tam pořád ještě je, přestože to jsou kosti, které tam leží už od roku 400 před naším letopočtem, takže 2500 let bezmála. A najednou se začalo ukazovat, že to jsou velrybí kosti. A že řada těch velryb patří jednak plejtvákovcům šedým a velrybám černým. To jsou poměrně velké velryby. Měří na délku, dejme tomu, kolem 15 metrů. Ten plejtvákovec je takový štíhlejší, tak ten má kolem nějakých 25 tun, ale ta velryba černá tam může mít 70 tun. To už je opravdu kousek.
Výsledkům genetické analýzy se nedá oponovat.
Římané tedy velryby lovili a má to zajímavé souvislosti.
Zajímavé je, že tyhle ty velryby dneska ve Středozemním moři, na jehož pobřeží tyhle ty rybí továrny ležely, tak tam nežijí. A nežijí ani v přilehlé části Atlantiku. My jsme předpokládali, že v tom Atlantiku je tedy vyhubili ti velrybáři, kteří tam vlítli, jdeme tomu možná už ti Baskové, že se na tom podíleli, ale hlavně to velké masové vybíjení nastalo v tom 17., 18., 19. století. Ale teď se ukazuje, že vlastně tyhle ty velryby zřejmě žily ve Středozemním moři. Do dneška najdeme ve Středozemním moři třeba keporkaky, ty hrbouny dlouhoploutvé. To jsou ale velryby, které se pohybují na širém moři a pro Římany by zřejmě byly velmi obtížným úlovkem. Tam oni by se k ním dostali maximálně ve chvíli, kdy ta velryba uvízne někde na Mělčině nebo v nějaké mělké zátoce, zabloudí prostě, tak pak by měli šanci. Ale tyhle ty velryba černá a plitvákovec šedý, tak to jsou velryby, které žijí při pobřeží. To znamená, ty byly i při té římské plavbě v možnosti lodí, lodních posádek, prostě je někde dostihnout, nahánět je ke břehu, případně se pokusit je zabít a dovléct je ke břehu.
A co vůbec velryby ve Středozemním moři pohledávaly?
Ty velryby se předpokládá, že tam mohly vplouvat do toho Středozemního moře z Atlantiku, protože ten Mediterán je přeci jenom teplejší, takže tam možná samice připlouvaly, aby tam rodily mláďata. Možná, že i ta mláďata teda byla atraktivním úlovkem pro tyhle ty Římany. A to, že tam dneska nejsou a z historických pramenů nevíme, že by třeba ve středověku je tam někdo viděl a že by ti novodobí velrybáři, kteří přišli v tom 16. až 19. století, že by tam na ně narazili, tak prostě se usuzuje, že zmizeli velmi záhy a je možné, že je prostě ti Římané vyhubili. Takže to velrybářství římské možná mělo rozsah, o kterém jsme donedávna netušili. Ono je to velmi těžké vlastně i z historických pramenů římských vystudovat, co ti Římané tam vlastně chytali v tom Středozemním moři, protože ty termíny jsou tak neurčité, že se dají vztáhnout na velké ryby, což byly třeba ti tuňáci, ale mohla to být klidně i ta velryba.
Spojení archeologie s genetikou se očividně vyplácí.
O tom, že skutečně ta genetika je rozhodující nebo že je důležitá, že ten anatom by se skutečně mohl velmi vážně mýlit, tak ukazuje jeden vzorek, který ti archeologové poslali těm genetikům v domnění, že to by taky mohla být velrybí kost. A genetici poslali zpátky výsledky a říkali, ne, to je kost ze slona.
Moc pěkné. Tedy splést si slona s velrybou.
No, když oni ti Římané jako naschvál nenechali archeologům celé netknuté kostry.
Fakt divné.
Novým faktem tedy je, že Římané lovili velryby. A to dokonce tak intenzivně, že je možná právě oni ve Středozemním moři vyhubili.
V čemž naše civilizace velmi úspěšně pokračuje v celosvětovém měřítku.
Bohužel máte pravdu.
Tady je. Podívejte.
Originál.
Prosím, jen v rukavicích.
To je první francouzské vydání vašeho románu.
Krása. Úplný poklad.
Hector Servadac. Škoda, že ho neznám.
Ale znáte, dokonce ho sfilmoval Karel Zeman.
Počkejte, podle obrázku by to mohl být... No ano, Román na kometě.
Ale ne. Proč mi to děláte? Vlastně, proč to děláte svým posluchačům?
Ale já jsem si jistá, že je to Román na kometě.
Je, ano, ale rozčarování pana spisovatele chápu.
Vždyť hrdinové zjistí, že jsou na kometě až v půlce románu. Hergot, ale to vaše přejmenovávání mých děl je v tomhle případě absurdní. Vyzrazovat pointu už v titulku, to je jako napsat detektivku a do názvu dát Vrahem je kočí.
Opravdu vám rozumím, pane Verne. Když jsem román ve 12 letech četl a napjatě sledoval tápání hrdinů, kde jsou a co se vlastně stalo, říkal jsem si, je to jasné, vždyť jsou na kometě. Román se taky jmenuje.
Kdo? Kdo mi takhle zkazil dílo? Kdo?
No, patrně nějaký český vydavatel, ale jestli můžu, raději bych se věnovala ději. Název je tak vžitý, že s tím stejně nic neuděláme.
Ano, dobře. Vydejme se...
Do vesmíru.
Ne, k severnímu pobřeží Alžírska, kde se kapitán Hector Servadac chystá se svým sluhou Ben Zufem k souboji se sokem hrabětem Timaševem, když v tom je sražen k zemi neznámou silou, snad zemětřesením. A těch záhadných událostí se stane víc, My si přečteme celou kapitolu.
To nemůžeme stihnout.
Můžeme. Je krátká. Prosím, pane Verne, čtěte.
Kapitola 4. umožní čtenáři rozvinout do nekonečna řadu otazníků. Proč se v té chvíli obzor tak podivně a náhle změnil, že ani cvičené oko námořníka by bylo nerozpoznalo kruhovou čáru, na níž se moře stýká s oblohou? Proč se na moři zdvihly vlny, jaké učenci až dosud odmítali připustit? Proč do rachotu pukající země zaznívala strašlivá směsice nejrůznějších zvuků? Praskot prudce se posouvajících zemských vrstev, hukot vln srážejících se v nezvyklých hloubkách, sykot vichřice jako při smršti. Proč se prostorem rozzářilo to zvláštní světlo, silnější než polární zář, které zaplavilo celou oblohu a překrylo i svit hvězd všech velikostí? Proč se Středozemní moře na chvíli vyprázdněné znovu naplnilo podivně rozbouřenými vodami? Proč se měsíční kotouč tak nadměrně zvětšil, jako by se byl v několika vteřinách přiblížil ze vzdálenosti 384 tisíc kilometrů na pouhých 40 tisíc? A konečně, proč se na obloze objevilo nové, obrovské zářící nebeské těleso, astronomům dosud neznámé, které brzy zmizelo za hustou clonou mraků? Jaký to podivný jev způsobil tohle pohromu, která tak pronikavě změnila zemi, moře, oblohu a celý vesmír? Kdo by to mohl říci? Zůstal vůbec na země kouli nějaký pozemšťan, který by byl mohl na tyto otázky odpovědět?
Jsme v románu Na kometě a známe stejnojmenný český film, takže nám je jasné, co se stalo. Země se srazila s kometou. Jen se tak štrejchli a hrdinové se ocitli na jejím povrchu a teď jsou unášeni vesmírem.
Kruci, ale to mě nepřestává rozčilovat. Oni to netuší, nechápavě sledují, co všechno se změnilo.
Ano, ano, to oceňuje i astronom Adolf Inemann.
Hrdinové neví, co se stalo. A právě je úžasné, jak postupně Jules Verne dokáže květnatým způsobem popisovat vlastně zjišťování těch vnějších okolností, které nakonec postupně jim umožňují zjistit, co se vlastně stalo.
Přesně tak. Zjistí, že slunce vychází na západě. Den trvá jen 12 hodin.
A také si všimnou, prosím, čtěte, třeba vás to uklidní.
Museli dýchat rychleji, jak se to stává horolezcům v horách. Zdálo se, že okolní vzduch je mnohem řidší a má méně kyslíku. Také jejich hlasy zněly slaběji. Byly tu jen dvě možnosti. Buď napůl ohluchli, nebo museli připustit, že vzduch se náhle stal méně způsobilým k šíření zvuku.
A to je první tvrzení, které stojí za komentář. Astronom Ivo Míček.
Toto je klasická chyba, protože rychlost šíření zvuku nezávisí na hustotě vzduchu, ale na teplotě vzduchu. Ta rozdílná rychlost zvuku je řádově jenom pár desítek metrů, takže není to vůbec poznatelné a rozhodně nebude znít ani ten zvuk slaběji. Ten její hlas rozhodně slabší nebude.
Ale vždyť ve váku se zvuk nešíří vůbec. To znamená, že v řidším vzduchu musí být hůř slyšet.
Ano, ale dokud dýchají, dokud mají co dýchat, tak se můžou pořád zcela bezpečně a zřetelně slyšet. Nebudou mít ani slabší hlas, nebudou mít ani žádné jiné projevy.
To znamená, že pokud by se hůře slyšeli, už by měli vzduchu tak málo, že by v něm vůbec nemohli dýchat.
Jo, takhle to myslíte? Patrně máte dnes lepší tabulky, než jsem měl já.
Asi ano, jinak byste nenapsal to o těch vejcích.
Myslíte tady, jak se nechápavě dívají na vroucí hrnec, protože voda vře při nižší teplotě než je 100 stupňů?
Ano, jenže to fyzikovi Ladislavu Zígrovi nesedí.
Jules Verne tam dokonce píše o tom, že voda vařila při 66 stupních Celsia, což bychom na Zemi po zemských podmínkách nedokázali, protože na Mont Everestu v 9000 metrech, kdybychom měli dostatek času a chtěli si uvařit čaj, tak tam to bude vařit zhruba při 70 stupních. Čili oni byli vlastně výš, jak Mont Everest na Zemi. Odhadem kolem 10 000, možná 11 000 metrů podle počasí.
Čili kdyby se voda vařila při 66 stupních, musel by být tak nízký tlak vzduchu,
že by nemohli vůbec dýchat.
No, jak jsem říkal, máte novější tabulky.
Pak je v knize krásná scéna, jak Ben Zuf a Hector Servadak chtějí přeskočit příkop. První z nich vyskočí a nestačí se divit. Jeho skok má výšku 12 metrů.
No to je přece při nižší gravitaci samozřejmé. Byli na kometě s přibližně osminovou gravitační silou oproti zemské.
Ano, to je pravda. Ovšem obávám se, že na té kometě, kdyby to takto bylo doopravdy, tak budeme při té naší síle skákat do takové výšky, že třeba se ani nevrátíme.
No, ony jsou komety mnohem menší, než uvádíte. A také tady, jak píšete toto.
Nutno říci, že Buzola se naštěstí ani na jediný okamžik nepobláznila. Kosmické změny neměly žádný vliv na magnetickou střelku, která i v těchto vodách ukazovala stále k severnímu magnetickému pólu.
Jestli to byla skutečně kometa, tak ty nemají magnetické pole. Takže by ta střelka v podstatě měla být v náhodném směru.
V roce 1877, kdy můj román vycházel, jsme o magnetickém poli komet nevěděli nic. Ale v mém románu se na kometu dostala část Země. Gibraltar, Ceuta, část Alžírského pobřeží a polovina Středozemního moře, včetně části zemského pláště.
Jenomže zemský magnetismus vzniká uprostřed Země, kde je jádro rozžhaveno a pohybují se tam nabité částice. Navíc to, co jste teď říkal o přenosu části pevniny, to je další úskalí.
Tady by se určitě nepovedlo takto neporušeně přenést na povrch toho tělesa té komety kus zemské pevniny, ta zemská litosféra, to takto nefunguje. To zanoření do toho povrchu by nebylo určitě takové, že by to mohlo neporušeně vytrhnout kus kontinentální desky a s ní ještě i tu atmosféru a nějaké množství vody, to znamená toho moře. Toto by určitě nenastalo.
Pane Verne, takhle smutného jsem vás ještě neviděla.
Ale ti, co nás slyší, si musí myslet, že je můj román plný nesmyslů.
To tedy není. Jenom vybíráme sporné momenty. Těch 90%, co tam máte správně, nekomentujeme. To by byla nuda. Nemyslete si, i dnešní odborníci váš román oceňují.
Co je velmi zajímavé, to, že v tom románě se nese duch toho, že je to možné. A právě tato určitá literární nadsázka dává tomu příběhu takovou určitou tajemnost a záhadnost, jak by ty věci byly. A myslím si, že Jules Verne velmi dobře dokázal vystihnout právě na základě tehdejších znalostí fyziky a dejme tomu geologie, že by takováhle věc v podstatě byla možná.
Asi bychom se měli trochu věnovat ději.
Ano, ten se hodně liší od slavného filmu Karla Zemana, ale obávám se, že na podrobnosti nebude čas.
Aspoň stručně. Hector Servadák a Ben Zuf nezůstanou dlouho sami. Ke břehu připluje jachta hraběte Timaševa. Oba sokové odloží spory a vydají se na okružní plavbu kolem komety.
Najdou skupinu Španělů, jednu italskou holčičku, jednoho lakomého německého žida a na Gibraltaru anglickou vojenskou posádku. No a nakonec také astronoma Palmyrina Rosetta, který všem prozradí, co se stalo, že jsou opravdu na kometě.
Ano, ano. A jak jsem říkal, až v půlce románu.
A co se děje dál?
Letí napříč sluneční soustavou. Mají za sebou průlet kolem Venuše, Marsu a míří k Jupiteru. Mezitím se jim na obloze objevil nový měsíc.
Pozemský asi těžko.
Zachytili si svůj vlastní. Samozřejmě malý.
A je pravděpodobné, aby kometa zachytila nějaké kosmické těleso? Adolf Inemann.
Je to velmi nepravděpodobné. Protože když si představíme, že komety se pohybují kolem rychlosti 80 km až dejme tomu třeba 120 i víc km za sekundu. Druhá záležitost je, že většina komet sluneční soustavy se pohybuje v opačném směru než planety.
A co má být?
No, měsíček předtím jistě kroužil kolem slunce jako planety. Aby došlo k zachycení, nemohou letět proti sobě obří rychlostí. Představte si to, jako kdyby měl kaskadér přeskočit z vlaku na vlak. V prvním případě pojedou vlaky na dvou souběžných kolejích proti sobě, každý rychlostí, řekněme, 200 km v hodině.
To by byla sebevražda.
No. V druhém případě pojedou vlaky stejným směrem a jeden bude jenom o kilometr v hodině rychlejší než druhý.
Pak je to hračka.
A takhle to funguje i ve vesmíru při zachytávání těles. Gravitační působení musí být dlouhodobé, a dráhy se nesmějí příliš odlišovat.
No zajímavé. Zatím to vypadá, že se od vás dneska hodně dozvím toto. To mám radost, já astronomii miloval, vesmír mě fascinoval.
Mě zase fascinovalo, co jsem se dočetl ve vašem románu. Tady prosím.
Nový měsíc se podle učencovy zprávy jmenuje Nerina, což byla jedna z posledních nedávno objevených planetek, kterých je známo už 160.
Tak jsem se podíval do našeho dnešního seznamu planetek, kterých jsou mimochodem 100 000.
Vážně tolik?
No, a zjistil jsem překvapivou zprávu, kterou mi potvrdil Ivo Míček.
Planetku Nerina skutečně můžeme v pásu planetek nalézt, ale objevena byla až mnohem později, než vznikl tento román v roce 1877, ho Verne napsal. A planetka Nerina byla objevena až v roce 1934. Rozhodně nemá s Vernem ani s tímto románem žádnou souvislost.
Jakože ji objevitel nepojmenoval po mé planetce z románu?
Jmenuje se po jedné květině.
Ach jo, škoda.
Když jsme u jmen, kometu, na které putují, nazvali Galia. Podařilo se našim kosmickým trosečníkům, nebo jak je nazvat, o kometě něco zjistit?
Ano, třeba dráhu, a hned od začátku dumali nad jejím chemickým složením. Z jachty totiž nabírali vzorky mořského dna. S tímto výsledkem, prosím, pane Verne.
Mořské dno netvořily ani skály, ani bahno, ani písek, ani ulity a lastury. Olovnice vytáhla jen jakýsi kovový prach s pozoruhodně zlatým leskem. Ale jeho složení nedokázal nikdo určit.
Tedy až do chvíle, kdy našli astronoma profesora Rosetta, který prohlásil...
Tato hmota není nic jiného než telurit. Telurit, to je toho, zvolal Benzův. Telurit zlata, tedy hmota, vyskytující se často i na Zemi a obsahující 70% teluru a 30% zlata.
Co prosím, zlatá kometa? Co na to říká Petr Broš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd?
Telurit zlata je sloučenina, která skutečně existuje. Je to sloučenina, která má 30 až 40% zlata a zbytek právě připadá na telur. A jestli může existovat kometa ze zlata, to je otázka tak trochu chyták, protože z definice komety je potřeba, aby nějaký materiál z ní unikal do okolního prostoru. Je potřeba tam mít nějakou těkavou látku, která bude unikat a bude vytvářet ten ohon. Ale je to otázka, jestli vůbec kometa může být tvořena z takovéto látky, protože komety jako obvykle jsou brány jako koule takzvaně špinavého ledu. Je to směs nějakých hornin, které jsou bohaté na olivín a na pyroxen, a je to ale převážně těleso, které je tvořené ve velké míře vodním ledem a dalšími těkavými látkami, které jsou vlastně zmrzlé. Oni by v podstatě spíš letěli na planetce.
A jsme u toho. Vaše kometa je kulatá, má průměr asi...
700 kilometrů.
Ano, má pevný povrch, žádné těkavé látky. Kdybychom ji posadili na dráhu mezi Mars a Jupiter, byla by tam druhým největším tělesem, obří planetkou.
Jenže za mých dob...
Já vím, ale to, co bylo ve vaší době známo, jste využil správně.
Na druhou stranu je vidět, že výpočty, které Jules Verne tam komentuje, tak docela odpovídají realitě, že on to měl do jisté míry i předem trošku spočítané, to, co uvádí, aby to nebyly takové ty moderní science fiction romány, ale aby to skutečně bylo tak trochu na poli seriózní vědy, což je na tom románu velmi cenné, protože on se nepouští do žádných, jak se říká, představ a určitých výplotků své bujaré fantazie, ale snaží se ty věci stavět o vědecké důkazy a poznání té doby. A musím říct, že teda ten román je velmi živý a čtivý i v současné době a člověk není ve velkém rozporu s tím, co ví o vesmíru dnes.
Dívám se do knihy a tady je něco hrozně divného.
Ukažte. No jo, kouzlení malé Niny. Pane Verne, je to na vás.
Moře přes značný pokles teploty dosud nezamrzlo. Byla to škoda. Kolonisté by tím získali snadné spojení s ostrovem Gurby po ledě a lovci by si tak mohli rozšířit své loviště. Proto shromáždili v ten den všechno obyvatelstvo na skaliskách u moře na samém konci výběžku. Tak co, maličká? Zeptal se kapitán Servada Kniny. Dokázala bys hodit do moře kus ledu? Ano, odpovědělo děvče. Dívej se dobře, Pablo. Uvidíš, jaká je naše malá Nina kouzelnice. Něna se dvakrát, třikrát rozmáchla a hodila led do klidné vody. Okamžitě zazněl silný praskot, který se nesl až k obzoru. Galické moře na celém povrchu zamrzlo.
Co to má být? Pouhá fantazie?
Kde pak?
Fyzika zná tento jev, říká se mu přechlazená kapalina. Popisuje vlastně jev, kdy voda, která normálně mrzne při 0 stupňů, to znamená dochází tam k fázovému přechodu z kapaliny na pevnou fázi, tak jestliže se všechno bude dít za extrémně stabilních podmínek, voda, která bude chemicky pouze čistá voda bez jakýchkoliv příměsí, to znamená chemických příměsí, jontů, prachu a podobně, a nebudou tam žádné otřesy, ochlazovat ji budeme extrémně pomalým způsobem, tak můžeme dosáhnout teploty kapaliny nižší, než je 0 stupňů Celsia. Ale protože je to stav silně nestabilní, tak stačí málo. Například, kdyby tam sedla moucha na tu vodní hladinu, nebo jsme tam hodili kamínek, tak v tom okamžiku ta voda okamžitě začne krystalizovat a začne vznikat led. Čiže to, co Wern popisuje, je právě tento jev. V moři to ovšem reálné není, už jenom proto, že tam není chemicky čistá voda a není možný zabezpečit, aby celé moře nebo celá ta kometa se ani nepohnula, nebyly tam mikrozáchvěvy, či toto by se mu určitě nepodařilo.
Já vím. Tohle je ten moment, kdy jsem chtěl čtenáře poučit, protože ten fyzikální jev většina lidí vůbec neznala. No řekněte, nenapsal jsem to snad efektně?
Napsal. Já se na to jako kluk ptal své učitelky chemie. Působí to jako kouzlo.
Mezitím naši hrdinové putují sluneční soustavou dál. Míjejí dráhu Jupiteru, Saturnu a začíná přituhovat. Teploty desítek stupňů pod nulou snášejí jen díky tomu, že se nastěhovali do jeskyně sousedící s jícnem aktivní sopky, ze které pomalu vytéká láva.
Ano, jenže jednoho dne, když se všichni vydali na moře bruslit, ozval se výkřik.
Na Benzufovo zvolání odpověděl společný výkřik ze všech úst. Sopka právě naraz zhasla. Prout lávy, vytékající až dosud z horního kužele, náhle ustal. Zdálo se, jako by nějaký mohutný závan větru sopku uhasil. Všichni pochopili, že zdroj tepla právě vyschl. Znamená to snad smrt, a to smrt mrazem.
Jak píšete, stěny obývané jeskyně okamžitě vychladly a tak se obyvatelé komety musí vydat do nitra jícnu za posledními zbytky tekutého magmatu, kde je ještě teplo.
Nečekané vyhasnutí sopky. To je téma pro geologa.
Sopka samozřejmě může zdánlivě naraz zasnout takzvaně, a to tak, že vám najednou může hladina lávy, která se stává na povrch, poklesnout. Představte si to tak, že máte jezero lávy a najednou z nějakého důvodu ta hladina se vsune do toho sopečného kráteru a je mnohem hloubš. Tohle by se stát mohlo. Jestli by okamžitě došlo k vychladnutí, určitě ne. Horniny samozřejmě, které by byly v kontaktu s lávou, tak by byly dlouhodobě zahřáty a poměrně dlouho by trvalo, než by vychladly. Řekněme v rámci třeba roku nebo desetiletí.
Takže se stěhovali zbytečně.
V podstatě je to tak, to místo by samozřejmě bylo zahřáto a po následující generaci by bez problému mohli cestovatelé tam zůstat.
No, takhle to ale bylo napínavější. No, uznejte.
Uznáváme samozřejmě. Jak jde o život, adrenalin čtenáře stoupá.
Třeskutou zimu nakonec všichni přežijí a vyhlížejí návrat.
Na planetu Zemi. Co pak to jde?
No přece nenechám své hrdiny kroužit na věky vesmírem. Zemřeli by hlady při nejmenším. Kometa se má přesně po 2 letech vrátit k Zemi a zase se s ní střetnout.
Jenže pár týdnů před návratem dojde k této události.
Měsíc Nerina, který měl ráno vyjít, vůbec se nad galickým obzorem neukázal. Byl patrně zajat nějakým silnějším tělesem a ztratil se v pásmu teleskopických planetek.
To je toho. Až se vrátí na planetu Zemi, stýskat se jim nebude.
Tak nějak to hrdinové berou, jenomže ztráta měsíce znamená změnu dráhy komety.
Ano, samozřejmě, protože se změní ty dráhové parametry, ta celá soustava totiž té komety a toho měsíce, tak se v rámci výpočtu té dráhy chová jako jedno jakoby těleso s tou společnou hmotností a pochopitelně tím významným úbytkem té hmotnosti, to znamená ztrátou toho měsíce, tak by určitě došlo i ke změně dráhy.
Románový astronom ale s jistotou tvrdí, že ztráta měsíce nebude mít na dráhu ani nejmenší vliv.
Ano, ano, ano.
A další kontroverzní událost. 2 týdny před setkáním se Zemí, tady.
V noci byli Galiané málem přesvědčeni, že nadešla jejich poslední hodina. Došlo k jakémusi zemětřesení. Oné temné noci se pak objevil na oběžné dráze kolem komety nový satelit. Byl to úlomek Galie. Kometa se působením vnitřního tlaku roztrhla.
Ale jinak se prý nic nezměnilo.
Neumím si představit, že by atmosféra zůstala takto tím rozpadem toho kometárního jádra, toho nosiče té části Země, neporušená. To znamená, také by se musela nějakým způsobem přemístnit s tím odlétnuvším úlomkem a určitě by s tím měla být jaksi přemístněna i nemalá část té vody. Takže toto si už opravdu asi pan autor moc nechtěl dál domýšlet.
Upřímně řečeno, ke konci románu už jsem potřeboval směřovat rychle k závěru a nechtělo se mi vše popisovat. Navíc, to jsme dnes nezmínili, na kometě byli i Angličané. Chovali se povýšeně, nechtěli žít s ostatními a drželi tvrdohlavě své pozice na Gibraltaru a drze obsadili Ceutu. Ti by nikdy dobrovolně nenastoupili do balónu, navíc by se tam ani nevešli.
Jakého balónu?
No, přece toho, kterým se vrátí na planetu Zemi.
Balónem? Co pak může letět vesmírem? Přečtěte nám svůj nápad, prosím.
Za předpokladu, že budeme znát přesnou dobu srážky, můžeme hodinu předtím vzlétnout do atmosféry komety. Ta nás nezbytně ponese svou rychlostí sebou. Ale před srážkou se může smísit s atmosférou Země a je možné, že balón jaksi vklouzne z jednoho ovzduší do druhého. Vyhne se přímé srážce a ve chvíli nárazu bude ve vzduchu.
Geniální nápad, ale uskutečnitelný asi jen s notnou dávkou fantazie.
Když si představíme, že se něco pohybuje 3x třeba nebo 4x větší rychlostí než planeta Země a ještě v podstatě opačnou rychlostí proti sobě, tak je to prakticky nemožné. V tomhle musíme obdivovat Jules Verna, že dokázal velice vtipným způsobem vlastně vyřešit přeskok z jednoho tělesa na druhé. Na druhou stranu to vyřešil taky velice dobře, aby nedošlo k jakémusi zásahu a katastrofě na Zemi, takže se snažil najít řešení, které by bylo tak trochu kulantní a něžné.
Určitě je to nádherný nápad a byla by to pěkná myšlenka, kdyby se ta kometa přiblížila tak akorát, aby se mohl ten její plynný obal smísit s tím naším plynným obalem, ale pochopitelně ne ve výšce nějakých 100 nebo 80 kilometrů nad Zemí, ale tam, kde je ten balón schopen letu. To znamená ve výšce, dejme tomu, kolem 5-8 kilometrů nad Zemí nejvýše, aby se ti lidé neudusili, to znamená, aby při tom průchodu těmi různými atmosférami, tak aby pořád měli dostatečný tlak a aby měli dostatečné podmínky pro přežití.
Podaří se jim nakonec návrat na Zem?
Ne, nechtějte to po mně, abych tady prozrazoval konec děje. Úplně stačí, že jsme prozradili, že cestují na kometě.
Uznejte ale, že jsme museli, jinak bychom nemohli říkat vůbec nic a naši odborníci by neměli co komentovat.
To uznávám. Ostatně, dozvěděl jsem se díky nim zajímavé věci.
Měli sice pár kritických poznámek.
Ale jinak váš román Na kometě vysoce oceňují.
Pořád si myslím, že pan Verne i přes tady tyto drobnosti a tu básnickou nebo jakou uměleckou licenci autor, kterého stojí za to číst, protože když si člověk odmyslí ty technikálie, které prostě už s tou realitou nemusí až tak korespondovat, tak už jenom ta odvážná myšlenka, že něco takového může existovat, že si to můžou lidé jakoby představit a že to tehdy byla nějaká představa, můžeme letět do vesmíru, do měsíce, na kometě, můžeme honit zlatý meteor a další romány, které jsou takto s tou astronomií u pana Verna spojené, tak mě k té astronomii přitáhli a myslím si, že mě naučili dívat se na ty astronomické věci i právě tady s tímto nadhledem, že si musím vždycky některé informace ověřovat, anebo právě s tím pokušením, a co kdyby tam ta fantazie ještě trošku zafungovala a nutilo mě to vždycky si ještě třeba představovat i něco navíc.
Je skvělé, jak dokázal Jules Verne popsat záležitosti reálnosti takové cesty. Je to něco, co v podstatě otevírá srdce prostě jakéhokoliv posluchače i čtenáře, byť útlého věku, protože to velmi realisticky popisuje řadu věcí bez nějakých přikrášlení. Vlastně je to takový ten náš vědecký realismus. Celý román se nese vlastně v tom, že vše je možné, ale pod vládou fyzikálních, chemických a geologických zákonů. A zároveň ukazuje, že poznávání vesmíru nikdy nekončí.
Je. Já mám radost, vážně velkou.
Řadu malých kluků inspiroval váš román k tomu, aby se pak astronomii věnovali. I pro mě to byl jeden z faktorů, proč mě astronomie oslovila. A tak, kdybyste dovolil, vy jste nám na začátku přinesl ukázat první francouzské vydání románu Na kometě. Já tu mám také knihu.
Tež jste spisovatel?
Ne, to je váš román. České vydání, které jsem četl jako kluk, tak kdybyste mi laskavě podepsal...
Autogram. To po mně nikdo nechtěl už spoustu let.
A než se pan Bern podepíše, já vás, naše milé posluchače, zvu na přednášku tady Petra Sobotky s názvem Omily a pravdy Žila Verna do vědecko-populárních center. Můžete se s ním potkat osobně 21. srpna v Techmánii Plzeň, 28. srpna v IQ Landii Liberec a 4. září v Malém světě techniky v Ostravě.
Tak, tady to máte podepsané.
Děkuju.
Naslyšenou za týden.
To se rozloučil Jules Verne, neboli Martin Sobotka.
A hezký týden přejeme i my s Kateřinou.
Naslyšenou.
We'll be right back.